Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουνίου, και ακούτε το Πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών. Έως 3 θα μπορεί να αντικαταστήσει ένα νοικοκυριό, από 30 έως 50% η επιδότηση ανάλογα με το εισόδημα. Έρχεται και το νέο Fuel Pass, αύριο οι ανακοινώσεις, ανοιχτή η πλατφόρμα για το Power Pass. Για φθηνό εμπεγμό που σύντομα θα αποκαλυφθεί, κάνει λόγο η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αξιόγλου, αναφερόμενο στα επιδόματα της κυβέρνησης. Πέφτουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου στα ύψη, το φυσικό αέριο διέκοψε η Gazprom την παροχή φυσικού αερίου στη χώρα μας μέχρι τις 27 Ιουνίου. Τι λέει η ΔΕΠΑ? Για εργασιακή αισιοδοσία τα τρία τελευταία χρόνια στο χώρο του τουρισμού και του επισητισμού έκανε λόγο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στο χώρο. Ήττα για τον Εμμανουέλ Μακρόν στις βουλευτικές εκλογές της Γαλλίας δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Πονοκέφαλος και διλήμματα την επόμενη μέρα για τον αποδυναμωμένο Γάλλο πρόεδρο. Ποιοι είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί, ποιοι οι πιθανοί σύμμαχοί του? Τραγικές εξελίξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα. Η ασφυξία αποδίδει το θάνατο των δύο παιδιών. Το πόρισμα του ιατροδικαστή ενισχύεται το σενάριο της ανθρωποκτονίας. Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, έως τις 20.000 θα φτάσουν μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μέσα σε μία εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 50% τα νέα κρούσματα και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Διακόπτονται από αύριο έως και τις 27 Ιουνίου οι ροές φυσικού αερίου της Gazprom στο πλαίσιο της ετήσιας προγραμματισμένης συντήρησης του Turk Stream. Η διακοπή της ροής, σύμφωνα με την ΔΕΠΑ, δεν αναμένεται να επηρεάσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, καθώς συνεχίζεται η τροφοδοσία της με υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, ενώ υπάρχουν, όπως αναφέρεται, υψηλά αποθέματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να δούμε λοιπόν όλα τα νεότερα που αφορούν, Πινελόπη, καλό μεσημέρι, αυτή την διακοπή στο φυσικό αέριο από την Gazprom προς τη χώρα μας, με την αιτιολογία βέβαια, την επίσημη αιτιολογία του τεχνικού ζητήματος, δηλαδή ότι θα πρέπει να συντηρηθεί ο αγωγός Turk Stream.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι η ετήσια συντήρηση, μάλλον η αγωγή, μπαίνουν είτε σε ετήσιες συντηρήσεις, ναι, είτε σε έκτακτες μη προγραμματισμένες συντηρήσεις. Mm-hmm. Αυτή για την οποία μιλάμε σήμερα είναι μια ετήσια συντήρηση, η οποία είναι γνωστή στους χρήστες εδώ και αρκετούς μήνες. Οπότε δεν υπάρχει θέμα, διαβεβαιώνουν από τη ΔΕΠΑ, σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία της χώρας. Είναι μια εβδομάδα που δεν θα λειτουργεί ο αγωγός, προκειμένου να γίνει ένας καθαρισμός και θα συνεχίσουν από εκεί και πέρα κανονικά οι ροές. Να πούμε και κάτι ακόμα, Ντένια, ότι σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Μαΐου, η συμμετοχή του ρωσικού φυσικού αερίου στο συνολικό μείγμα αερίου της χώρας ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Mm-hmm. Ήταν περίπου 3%, πράγμα που σημαίνει ότι
δεν θα
συνεχίζεται, ναι, και έτσι και σήμερα, που προφανώς έτσι συνεχίζεται η κατάσταση, δεν υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την ομαλή τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο.
Άρα δεν θα έχουμε θέμα επάρκειας, δηλαδή, ως προς αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Δεν έχουμε θέμα επάρκειας. Επίσης διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν μεγάλα αποθέματα, σημαντικά αποθέματα υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να πούμε ότι θα διαρκέσει η συντήρηση από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 27 Ιουνίου. Είναι βέβαια περίεργη η καιρή και γι' αυτό το λόγο κάτι τέτοιο το οποίο mm-hmm. συμβαίνει τακτικά αναδεικνύεται σε ζήτημα. Ελπίζουμε να μην υπάρχει πράγματι πρόβλημα. Αυτή είναι η εικόνα.
Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις επιδοτήσεις που μπορούν να λάβουν τα νοικοκυριά για την αντικατάσταση του κλιματιστικού, του ψυγείου και του καταψύχτη. Έτσι, αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις συσκευές, Πινελόπη, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Ανακυκλώνω και αλλάζω συσκευή. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις.
Λοιπόν, ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Παύλα, Αλλάζω Συσκευή. Mm-hmm. Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Κώστα Σκρέκα, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Γιάννη Τσακίρη, και τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας, την κυρία Σδούκου. Mm-hmm. Μέσω της πλατφόρμας λοιπόν, που θα ανοίξει από αύριο, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν ένα βάουτσερ με το οποίο θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές. Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι και 300 ευρώ το χρόνο υπολογίζεται ότι θα είναι το όφελος για τα νοικοκυριά από τη μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας με την αντικατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών. Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων ανοίγει αύριο και οι δικαιούχοι είναι όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος για συσκευές που είναι εγκαταστημένες τόσο στην κύρια όσο και στη δευτερεύουσα κατοικία. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ θα υπάρξει επιπλέον μοριοδότηση για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις πολύτεχνες και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και για τις οικογένειες με μέλη με άτομα με ειδικές ανάγκες. Και το πρόγραμμα αφορά την αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών.
Γιατί υπάρχει μόνο αυτή η επιλογή, η Πινελόπη?
Είναι οι πλέον ενεργοβόρες συσκευές.
Μάλιστα.
Και ειδικά τα κλιματιστικά, mm-hmm. τα οποία λειτουργούσαν και στη διάρκεια του χειμώνα σε πάρα πολύ καλά νοικοκυριά για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης, γι' αυτό θεωρείται ότι η πρώτη κίνηση είναι αυτή. Κάθε πολίτης μπορεί να κάνει μία αίτηση για μία κατοικία, που σημαίνει ότι οι δύο σύζυγοι μπορεί να υποβάλουν δύο αιτήσεις. Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει 1-3 συσκευές, δηλαδή 2 κλιματιστικά, 1 ψυγείο, 1 καταψύκτη. Mm-hmm. Και το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 30-50%, mm-hmm. με το υψηλότερο ποσοστό να έχουν οι δικαιούχοι με ετήσιο εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ και το χαμηλότερο όσοι διαθέτουν ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, δηλαδή 30% επιδότηση. Mm-hmm. Επίσης προβλέπεται ανώτατο χρηματικό όριο επιδότησης, ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές ανάλογα με το εισόδημα και το είδος της συσκευής θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από 135 έως 710 ευρώ.
710 είναι το ανώτερο, έτσι.
710 είναι το ανώτερο.
Ναι.
Και ο κ. Κρέκας ανέφερε ότι όσοι δεν επιλεγούν στους αρχικούς δικαιούχους mm-hmm. θα παραμείνουν ως επιλαχόντες, ώστε αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα στο πρόγραμμα, να αναυξηθεί δηλαδή ο προϋπολογισμός τους, να ενταχθούν και εκείνοι.
Ναι, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να μείνουν εκτός αν έχουν τις προϋποθέσεις?
Εξαρτάται από το ποσό που είναι διαθέσιμο. Πρώτα θα μπουν εκείνοι που έχουν χαμηλότερα
εισοδήματα. Ναι.
Ακριβώς.
Αρκεί να μπορούν να πληρώσουν τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί όταν μιλάμε τώρα για ένα εισόδημα κάτω από 5.000, έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να πληρώσουν
κάτω από 5.000 ευρώ για να πάρει την επιδότηση του 50%.
Ναι.
Ωστόσο, τα εισοδήματα επιδοτούνται και τα εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ. Ναι.
Μέχρι πότε, εκεί υπάρχει πλαφόν, μέχρι πόσο? Εκεί υπάρχει πλαφόν, από 20.000 μέχρι όσο?
Δεν υπάρχει πλαφόν.
Δεν υπάρχει,
ναι,
δεν υπάρχει όριο.
Μάλιστα.
Άρα από εκεί θα αρχίσουν σιγά, λοιπόν, οι πρώτοι που θα κοπούν είναι αυτοί που έχουν υψηλότερα εισοδήματα, όπως καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Και για να φτάσουμε στους πιο χαμηλά οικονομικά με βάση τα εισοδήματά τους.
Ακριβώς, έτσι.
Λοιπόν.
Υπολογίζεται ότι θα αντικατασταθούν περίπου 380.000 συσκευές,
ναι.
Και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 150 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκρέκα Πινελόπη και θα επιστρέψουμε.
Η συνολική εξοικονόμηση ηλεκτροπαραγωγής που θα πετύχει η χώρα μας με την εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να φτάσει τις 209.000 μεγαβατόρες το χρόνο. Ουσιαστικά αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας ισοδυναμεί με τη συνολική κατανάλωση μιας ολόκληρης πόλης 100.000 κατοίκων.
Πινελόπη, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Power Pass. Η πλατφόρμα βρίσκεται, είναι ανοιχτή, έτσι, και πάμε να δούμε ποια είναι η ανταπόκριση με βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.
Είναι μεγάλη ανταπόκριση. Η πλατφόρμα άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουνίου. Ναι. Έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής περισσότερες από 235.000 αιτήσεις. Και η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως 30 Ιουνίου. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχει ανοίξει, επειδή ανοίγει σταδιακά με βάση τον τελευταίο αριθμό του Αθηνή, τον τελευταίο ψηφίο του Αθηνή, μέχρι στιγμής έχει ανοίξει η πλατφόρμα μέχρι και το 2.
Μάλιστα.
Αύριο να μένει να ανοίξει το 3 και μέχρι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να έχουν ανοίξει όλα τα ψηφία, έτσι ώστε να μπορούν να, οποιοδήποτε να υποβάλει την αίτηση. Να πούμε ότι η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν ολίγοντας το Αθηνή είναι άλλο νούμερο από αυτά που έχουν ανοίξει, σε βγάζει εκτός.
Όταν συνεχίζουν και ανοίγουν τα επόμενα νούμερα, ισχύουν και για τα προηγούμενα νούμερα η πλατφόρμα? Α, ισχύει.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Βεβαίως.
Άρα, δηλαδή, κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε προγενέστερο νούμερο μπορεί και στη συνέχεια και μετέπειτα να υποβάλει.
Ακριβώς. Όταν θα ανοίξουν όλα τα νούμερα και μετά, ναι, θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι το τέλος Ιουνίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αφορά την επιδότηση των λογαριασμών του ρεύματος που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και 31/5 του 2022. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 60% της αύξησης του ρεύματος της πρώτης κατοικίας ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 600 ευρώ. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται μέσω του TaxisNet και χρειάζεται ο δικαιούχος να έχει διαθέσιμο, εκτός από τους κωδικούς πρόσβασης του TaxisNet, και έναν λογαριασμό IBAN προκειμένου να τον βάλει στην πλατφόρμα και να λάβει εκεί τα χρήματα της επιδότησης. Δεν χρειάζεται να καταθέσει άλλα στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση του ρεύματος, γιατί αυτά αντλούνται αυτόματα από τον ΔΔΕ και τους παρόχους. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε που να είναι χρήσιμο. Ο πολίτης πρέπει να μάλλον το στοιχείο που πρέπει να υποβάλει στην αίτηση, ναι, είναι ο αριθμός της παροχής για την οποία ζητάει την επιδότηση, όπως επίσης να ελέγξει τα στοιχεία της πρώτης κατοικίας.
Ναι.
Επειδή δηλαδή τα στοιχεία του τι έχει δηλώσει το Ε1 ως πρώτη κατοικία.
Μάλιστα.
Υπάρχει δυνατότητα στην πλατφόρμα να γυρίσει στο Ε1, να διορθώσει την πρώτη κατοικία και έτσι να είναι δικαιούχος στο πρόγραμμα.
Α, μπορεί να κάνει και διόρθωση στο Ε1. Α, μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια, το πρόβλημα που υπάρχει, Πινελόπη, είναι σε αυτούς που το ρολόι μπορεί να είναι σε άλλο όνομα, έτσι.
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Α, δεν υπάρχει.
Γιατί οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν αίτηση.
Ναι.
Αρκεί να δηλώσεις ότι αυτή είναι η πρώτη κατοικία μου.
Μάλιστα. Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σε ποιον, ναι, ανήκει, ναι, σε ποιο όνομα είναι ο αριθμός της παροχής.
Μάλιστα.
Εκεί θα πρέπει να συμπληρώσει περισσότερα στοιχεία στην,
ναι,
πλατφόρμα.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Αύριο, στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου, θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη νέα επιδότηση στα καύσιμα που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Το ανανεωμένο Fuel Pass θα είναι ενισχυμένο, καθώς θα έχει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και αυξημένο ποσό ενίσχυσης για την περίοδο Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, λοιπόν, από το ρεπορτάζ για τις ανακοινώσεις που αναμένουμε αύριο και αφορούν, βέβαια, το ανανεωμένο Fuel Pass. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Στις 3 μετά το μεσημέρι, αύριο Τρίτη, εκτός απρόπτου, έτσι τουλάχιστον.
Ναι. Έχει ανακοινωθεί, έτσι, ναι.
Εντάξει, ναι. Πρόκειται να ανακοινωθούν τα μέτρα για τη συνέχιση επιδότησης των καυσίμων το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Στη σημερινή σύσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου κλείδωσαν τα μέτρα και όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο αρχικά από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο και αργότερα, όπως ήθιστε, από το Οικονομικό Επιτελείο θα γίνει
η εξειδίκευση. Ναι,
ναι.
Μάλιστα.
Όπως είπαμε και την περασμένη Παρασκευή, αναλυτικά, Ντένια, οι πληροφορίες που έχουμε και από τη σημερινή σύσκεψη είναι για το κόστος βασικά του πακέτου γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ, καθώς μόνο η αύξηση κρατικής ενίσχυσης, στην ομπρέλα της οποίας θα μπει μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων, θα φτάσουν τα 3 εκατομμύρια από 2,3 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο των επιδοτήσεων, θα ανέλθει στα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Mm-hmm.
Μόνο η διεύρυνση δηλαδή θα στοιχήσει 200 εκατομμύρια. 130 εκατομμύρια ήταν στον πρώτο κύκλο το κόστος. Για τη βενζίνη, το επίδομα θα συνεχίσει να χορηγείται τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, με τη σημερινή του μορφή, το Fuel Pass 2 ουσιαστικά θα είναι αυτό, ενώ το ποσό της ενίσχυσης θα αυξηθεί από ό,τι μαθαίνουμε στα 40 έως 60 ευρώ για το τρίμηνο, ανάλογα με την περιοχή και το είδος του οχήματος, από 30 έως 50 ευρώ που είναι σήμερα. Την ενίσχυση θα λάβουν περισσότερα νοικοκυριά, καθώς το όριο για το οικογενειακό εισόδημα θα κυμανθεί στις 45.000 ευρώ από 30.000 ευρώ.
Ναι.
Για τη χορήγηση του επιδόματος θα ακολουθηθεί το υφιστάμενο μοντέλο, άλλη μια πλατφόρμα δηλαδή, που θα έχουμε μπροστά μας. Τα φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το νέο όριο για το οικογενειακό εισόδημα, έχουν στην κατοχή τους όχημα ή μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο που είναι σε κυκλοφορία, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλουν γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας. Και βέβαια η διαδικασία είναι γνωστή, μπαίνουμε με τους προσωπικούς κωδικούς στο τάξη για την αίτηση, συμπληρώνουμε στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού κλπ. Όσοι διαλέξουν, επιλέξουν να πάρουν την επιδότηση μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει να βάλουν το IBAN του τραπεζικού, του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που είναι συνδικαιούχοι. Απ' την άλλη θα υπάρχει και η διαδικασία ή ηλεκτρονική να πάρεις δηλαδή μέσω κινητού την επιταγή αυτή και να πας απευθείας σε κάποιο βενζινάδικο να φουλάρεις. Τώρα, Ντένια, υπάρχουν και το ζήτημα βέβαια του ντίζελ.
Ναι.
Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, η επιδότηση στην Αγγλία θα επεκταθεί και μετά τον Ιούνιο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του ποσού στα 15 λεπτά από 12 λεπτά το λίτρο που είναι σήμερα. Θα δούμε τώρα, δεν έχουμε πληροφορίες για το αν θα έχουμε και κάποια νέα επιταγή ακρίβειας ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Θα το μάθουμε αύριο το μεσημέρι, αντίστοιχη με αυτή που δόθηκε το Πάσχα. Το βέβαιο είναι απ' την άλλη ότι θα έχουμε μεγαλύτερη επιδότηση στα υγρά καύσιμα για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, με παράλληλη αύξηση της κρατικής επιδότησης για τις άγονες γραμμές. Η επιταγή βέβαια είναι εδώ λεπτό το ζήτημα, θα έλεγα σε εισαγωγικά, γιατί στοιχίζει γύρω στα 250 με 300 εκατομμύρια. Και ανάλογα με το ποιος θα είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Τις λεπτομέρειες αύριο.
Ναι, θα τα δούμε. Θα έχουμε λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες αύριο, μετά τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό. Θα ακολουθήσουν λοιπόν οι εξειδικεύσεις από το Οικονομικό Επιτελείο για τις προϋποθέσεις ακριβώς που θα υπάρξουν.
Και πάντως βέβαια θα μπουν πολύ περισσότεροι.
Από ότι, βέβαια, θα υπάρχει διεύρυνση, έτσι. Διεύρυνση, θα δούμε. Ναι. Θα δούμε, βέβαια, μέχρι πού θα πάει αυτή η διεύρυνση. Θα έχουμε αύριο, αν θα είναι αναλυτικότερα, έτσι, για το ποιους θα αφορά. Ναι. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Αναφερόμενοι στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα επιδόματα, η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έφη Αξιόγλου, έκανε λόγο για φθηνό εμπεγμό που σύντομα θα αποκαλυφθεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τις πρώτες αντιδράσεις από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας ενημερώσει. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τένια, η κυρία Έφη Αξιόγλου, σε σχετική της ανακοίνωση πριν από λίγο, κάνει λόγο φθηνό εμπεγμό την πολυδιαφημισμένη επιδότηση των 600 ευρώ. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση που θα αυξήσει τους μισθούς, θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος, θα χτυπήσει τη ρίζα του προβλήματος, δηλαδή την εστροκέρδεια, και θα μειώσει ουσιαστικά τις τιμές του ρεύματος. Λέει ότι είμαστε πρώτοι. Έχουμε τη χειρότερη θέση στην Ευρώπη σε σχέση με κόστους καυσίμων με το μέσο μισθό. Τα επιδόματα της κυβέρνησης δεν τροφοδοτούν μόνο το φαύλο κύκλο της εσχροκέρδειας, αλλά εξανεμίζονται από τις διαρκές νέες αυξήσεις πριν καλά-καλά μπουν στους λογαριασμούς των πολιτών. Ενώ σύντομα οι πολίτες που έχουν ήδη πληρώσει υπέροχους λογαριασμούς θα διαπιστώσουν ότι η πολυδιαφημιζόμενη επιδότηση των 600 ευρώ δεν ήταν παρά ένας φθηνός εμπεγμός. Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα, λέει με διευθυντικό τρόπο η Έφη Αξιόγλου. Τένια.
Μάλιστα, τώρα πάμε να αναφερθούμε στη συναντήση που είχε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Συναντήθηκε λοιπόν με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στο χώρο του τουρισμού και του επισιτισμού και έκανε λόγο, Βαγγέλη, για εργασιακή αισιοδοσία η οποία καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.
Ναι, έτσι ακριβώς. Σημείωσε μάλιστα πως ακούει από παντού ότι δεν υπάρχουν, λέει, εργαζόμενοι και το ερώτημά μου είναι πώς να βρεις εργαζόμενους όταν θεωρείς ότι ο πιο σημαντικός παραγωγικός τελεστής είναι και αναλώσιμος. Όταν θεωρείς ότι οι εργαζόμενοι είναι αναλώσιμοι και τους βάζεις να δουλεύουν με όποιες συνθήκες και όποιες απολαβές, χωρίς θεσμικό πλαίσιο, χωρίς ελέγχους, τότε πυροβολείς τα πόδια σου, πυροβολείς τα πόδια της οικονομίας και της κοινωνίας για τη δημιουργία συνθήκες κοινωνικής κρίσης. Αν δεν καταλάβουμε ότι δεν μπορείς να έχεις παραγωγικότητα με συνθήκες εργασιακής αστυνοσίας, τότε δεν θα πάει μπροστά η οικονομία σε κανένα κλάδο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Σημειώνοντας ότι αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τώρα, να υπάρχει τρομακτική έλλειψη εργατικού δυναμικού σε όλους τους κλάδους, έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχει δημιουργηθεί μια πλήρης αστυνοσία στο εργασιακό τοπίο και όταν ο νέος άνθρωπος σε όποιο κλάδο γνωρίζει ότι το εξωτερικό θα βρει πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας και πολύ καλύτερους μισθούς, δεν θα μείνει να δουλέψει εδώ. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι έχουν οι Έλληνες και δεν θέλουν να δουλέψουν. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας για να σημειώσει: δεν έχουν κάτι οι Έλληνες και δεν θέλουν να δουλέψουν. Το βιωτικό τους επίπεδο και η μισθή είναι ούτως ή άλλως χαμηλή. Τένια.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
Πώς να βρεις εργαζόμενους όταν θεωρείς ότι το πιο σημαντικό παραγωγικό, πιο σημαντικός παραγωγικός συντελεστής είναι αναλώσιμος. Πολύ κρίσιμο για μένα είναι να δούμε το θέμα του μισθού, που η τέση δαλλιώς εμείς θεωρούμε ότι σε όλους τους κλάδους πρέπει να πάει στα 800 ευρώ, διότι αυτή τη στιγμή οι όποιες αυξήσεις γίνανε είναι χαμηλότερες από τον πληθωρισμό. Πρέπει να δούμε το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, πρέπει να δούμε το θέμα των ελέγχων, της ανασυγκρότησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και θεωρούμε εμείς ότι έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε, ας πούμε, έστω σε αρχικά σε πιλωτική εφαρμογή, τη δυνατότητα του 35 ευρώ, χωρίς μείωση των αποδοτών.
Περιοδία σε όλη τη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση πραγματοποιεί το Κινάλ ΠΑΣΟΚ το πρωί. Αντιπροσωπεία του κόμματος με επικεφαλής τον γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο βρέθηκε στο πεζόδρομο στο εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου. Ο κ. Σπυρόπουλος αντικατέστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι είναι θετικός στον COVID-19. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο γραμματέας του Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος βέβαια στο θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, επισημαίνει ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. Να τον ακούσουμε.
Το κλίμα της ακρίβειας και της αύξησης τιμή των λογαριασμών στην ενέργεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Συνεχίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια με συγκεκριμένες προτάσεις, όπως το πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης για να μπορέσει η χώρα μας να προχωρήσει μπροστά, να βρει λύσεις και να μειωθούν άμεσα οι λογαριασμοί στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Και να πάμε στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Πολιτική αναταραχή προκαλούν οι βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Η παράταξη μαζί του Εμμανουέλ Μακρόν δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ το αποτέλεσμα σημαδεύτηκε από την εκτόξευση της εκλογικής δύναμης της ακροδεξιάς. Ο επικεφαλής της Συμμαχίας της Αριστεράς, Ζαν-Λουκ Μελανσόν, που απέσπασε 131 έδρες, τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα συνεννόησης με την προεδρική πλειοψηφία και υπογράμμισε ότι η παράταξή του πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή την εκλογική και ηθική ήττα της πολιτικής του Μακρόν. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Θωμαίδα πώς διαμορφώνεται λοιπόν η πολιτική κατάσταση, το πολιτικό σκηνικό στην Γαλλία, μία ημέρα μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών και με μία ταπεινωτική ήττα για τον ίδιο τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Και πριν από λίγο ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο επικεφαλής της Συμμαχίας της Αριστεράς, ανακοίνωσε ότι στις 5 Ιουλίου θα καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης του Εμμανουέλ Μακρόν και της Πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπόρν για να πέσει η κυβέρνηση, όπως είπε. Όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο και έχει ένα γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο Μακρόν, η ίδια η Πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπόρν, για να εξετάσουν την κατάσταση και να μελετήσουν μια στρατηγική για πιθανή συμμαχία. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή της κυβέρνησης, της Προεδρίας Μακρόν, η συμμαχία με ένα ή περισσότερα κόμματα από τη νέα σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης. Όλα τα βλέμματα στρέφονται φυσικά
στους Ρεπουμπλικάνους.
Των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι όμως εμφανίζονται διχασμένοι, ήδη από χθες το βράδυ ορισμένοι δεν θέλουν, άλλοι το επισημούν. Και ή μπορεί η συνεργασία να συμπεριλαμβάνει και τους σοσιαλιστές, οι οποίοι όλοι τα τέσσερα κόμματα της Συμμαχίας Αριστεράς θέλουν να εμφανίζονται ανεξάρτητοι κάτω από την ομπρέλα της Συμμαχίας Αριστεράς.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ουσιαστικά αυτοί κατέβηκαν έτσι αυτά τα τέσσερα κόμματα ως συμμαχία, ότι θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί το καθένα να λειτουργήσει ανεξάρτητα.
Ακριβώς, γιατί όλα τα κόμματα σχεδόν εκτός από τους, από τους κομμουνιστές έχουν αρκετές έδρες για να συστηθεί κοινοβουλευτική ομάδα ανά κόμμα που συμπεριλαμβάνεται μέσα στο, στο συνασπισμός της αριστεράς. Για να καταλάβετε ότι ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν έβγαλε 72 βουλευτές, το Σοσιαλιστικό Κόμμα 26 και η Πράσινη 23, που είναι εξαιρετικό σκορ για τους παρένθεση. Και όλοι αυτοί είναι άνω δηλαδή των 15 βουλευτικών εδρών και μπορούν, έχουν δικαίωμα σε κοινοβουλευτική ομάδα και το ανεξάρτητο χρηματοδότηση από το δημόσιο. Επομένως, για τον Εμμανουέλ Μακρόν πλέον είναι ένας μαραθώνιος για να πείσει ορισμένα κόμματα μέσα από την Εθνοσυνέλευση να δημιουργήσουν μια κυβερνητική συμμαχία, φυσικά μοιράζοντας υπουργεία σε αυτά τα κόμματα, γιατί όχι και την Πρωθυπουργία στο κόμμα της δεξιάς των Ρεπουμπλικάνων για να...
Είναι οι επικρατέστεροι. Είναι οι επικρατέστεροι, Θωμαϊδα, έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι.
Ναι, είναι επικρατέστεροι, γιατί μόνο με τους Ρεπουμπλικάνους, με 74 έδρες που έχουν λάβει, μπορεί να έχει απόλυτη
πλειοψηφία.
Πλειοψηφία, φυσικά. Αλλά δεν πάβει να έχει την πρώτη σκόπελο που είναι η 5η Ιουλίου, δηλαδή η πρώτη μέρα εργασιών της Εθνοσυνέλευσης, όπου ο Πρωθυπουργός πρέπει να παρουσιάσει το κυβερνητικό έργο και ήδη ξαφνικά αναμενόμενο φυσικά, ήταν να καταθέσει ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν πρόταση για να δείξει ότι ξεκινάω με τοπική σύγκρουση απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη, όπως την έχει χαρακτηρίσει, καταστροφική, σκληρή για τον λαό κυβέρνηση που θέλει να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που δεν θέλουν οι Γάλλοι. Αυτό μεταξύ μας, για να το πω έτσι, είναι σίγουρο ότι η συνταξιωτική μεταρρύθμιση που ήθελε ο Εμμανουέλ Μακρόν με την πρώτη, με το που θα δημιουργηθεί, σχηματιστεί νέα Εθνοσυνέλευση, σίγουρα δεν πρόκειται να λάβει χώρα.
Ναι.
Όλοι λένε ότι μάλλον πάει να μπει στον πάγο, αλλά πολλοί λένε ότι τελείωσε αυτή η φιλοδοξία. Για να δούμε λοιπόν αν θα συμφωνήσει και ανάλογα με τη συμμαχία που θα κάνει η άλλη επιλογή, για την οποία μιλάμε τώρα, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τη γαλλική δημοκρατία, είναι ότι λόγω της κατάστασης, της χαοτικής κατάστασης μέσα στην Εθνοσυνέλευση, όπου τα πράγματα δεν λειτουργούν ούτε για το κυβερνών κόμμα, αλλά ούτε για την αξιωματική αντιπολίτευση και δηλαδή παγώνουν τα πάντα, είναι να αποδείξει ο Γάλλος πρόεδρος ότι αυτό που ψηφίσατε δεν λειτουργεί, πάμε σε δεύτερες εκλογές, σε ένα χρόνο από τώρα, όπως το επιτρέπει το Σύνταγμα, για να βγάλουμε μια καλύτερη σύνθεση. Φυσικά αυτό είναι ένα τεράστιο ρίσκο. Όχι μόνο για τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και για τους άλλους.
Ναι, βέβαια. Και από εκεί και είναι και σε μια δύσκολη περίοδο χρονικά, Θωμαϊδα, έτσι. Έχουμε μπροστά μας, βιώνει όλη η Ευρώπη το θέμα και όλος ο κόσμος το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Θα βρεθούμε αντιμέτωποι, όπως όλα δείχνουν, και με το θέμα της επισιτιστικής κρίσης. Το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό που κυριαρχεί σε όλες τις χώρες. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις και αυτή τη χρονιά, μέχρι να υποθέσουμε ότι πάει σε δεύτερες βουλευτικές, πάει σε νέες βουλευτικές εκλογές σε ένα χρόνο ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Ναι, η γαλλική αστάθεια σημαίνει ευρωπαϊκή αστάθεια,
αδιαφυσβήτητα.
Γιατί είχε ένα όραμα που είχε προβάλει και είχε εξηγήσει πολλές φορές ο Εμμανουέλ Μακρόν για την Ευρώπη. Φυσικά, ενώ μεταξύ είχαμε την πανδημία, είχαμε την Ουκρανία, και αυτό δεν είναι εφικτό προς το παρόν. Αλλά μέσα από κρίσεις η Ευρώπη προχωράει και περίμεναν φυσικά τον γαλλο-γερμανικό άξονα να πάρει την πρωτοβουλία για να μεταρρυθμίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι είναι τώρα. Το θέμα είναι
ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, βέβαια.
Δεν μπορεί να αφιερώσει ακριβώς κανένα κομμάτι του χρόνου του στην Ευρώπη. Δύσκολα θα εκμεταλλευτεί την εξωτερική πολιτική, το οποίο είναι προνόμιο, η οποία είναι προνόμιο του Εμμανουέλ Μακρόν. Έχει ένα μεγάλο αντικειμενικό πρόβλημα και θα καθρεφτιστεί οπωσδήποτε στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί ένας αποδυναμωμένος πρόεδρος είναι εύκολο, γίνεται βοράς.
Είναι στόχος, εύκολο στόχος. Ναι, βέβαια.
Σε οποιοδήποτε απειλή, ακόμα περισσότερο όταν πρέπει να μεταρρυθμίσουμε ίσως το ΝΑΤΟ. Να υπάρξουν πρωτοβουλίες μέσα σε αυτό το πλαίσιο ή όπως ήθελε ο Εμμανουέλ Μακρόν την περίφημη στρατιωτική ασπίδα στην Ευρώπη που παράλληλα με εκείνη του ΝΑΤΟ, όλα αυτά παραμένουν...
Μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως ανεξάρτητα από αυτό που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αυτό που κάποιος ως πολιτικό συμπέρασμα συμπεραίνει είναι ότι η Γάλλοι, ο γαλλικός λαός καταδίκασε τον Εμμανουέλ Μακρόν και την πολιτική που ασκεί μέχρι αυτή τη στιγμή, που έχει ασκήσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και βέβαια θα σημάνει πολλά και για το από εδώ και στο εξής, με βάση και την πολιτική συμμαχία που θα πρέπει να κάνει για να μπορέσει να συνεχίσει να βρίσκεται στην εξουσία και να κυβερνά.
Σίγουρα ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν κινδυνεύει σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Εννοείται.
Καθαρό,
εννοείται.
Αλλά κινδυνεύει να μην παράγει τίποτα. Να μην κάνει έργο.
Να μην παράξει πολιτική. Να μην ακριβώς. Να μην παράγει.
Ακριβώς.
Να μην υπάρχει πολιτικό έργο. Να μην έχει έργο κυβερνητικό από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Και αποδυναμωμένος πρόεδρος, το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν τέτοια σύνθεση εθνοσυνέλευσης, οφείλω να το ομολογήσω, και μην ξεχνάμε ποτέ το ιστορικό σκορ που έλαβε η Μαρί Λεπέν.
Ναι, βέβαια.
Αδιαφυσβήτητα είναι πραγματικά θρίαμβος προσωπικός της και επιβεβαίωση της στρατηγικής που επέλεξε να μετατοπίσει την ιδεολογία του κόμματος προς την σκληρή δεξιά και όχι πλέον άκρα δεξιά, όπως επιμένει η ίδια ότι είναι πλέον το κόμμα της. Φυσικά να περνάς από 8 βουλευτές, 89 βουλευτές, είναι πραγματικά κατόρθωμα. Δεν το έχω ξανασυναντήσει εδώ και για ένα τόσο μικρό κόμμα που ξαφνικά έχει γίνει τρίτο κόμμα. Αλλά αν το δούμε ότι ο Μελανσόν είναι ένα κόμμα, η συμμαχία του, σημαίνει, σύμφωνα με τις έδρες, ότι είναι δεύτερο κόμμα της Βουλής. Άμα θέλουν να το παίξουν σαν αυτόνομοι όλοι τα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν, η Μαρί Λεπέν είναι νούμερο 2.
Και παραμένει. Αυτό είναι το ζήτημα. Φαίνεται ότι παραμένει. Δεν ήταν συγκυριακό. Να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαίδα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, τις πληροφορίες και όλες αυτές τις σημαντικές εκτιμήσεις για το τι ακριβώς γίνεται με την πολιτική κατάσταση στην Γαλλία. Νέες βαριές κατηγορίες εκτόξευσης σε βάρος της χώρας, με όσο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα σχεδόν 30.000 μετανάστες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο, ενώ ανέφερε ότι είναι άγνωστη η τύχη δεκάδων χιλιάδων παιδιών από τη Συρία που κατέφυγαν στην Ευρώπη. Πάμε στην Αριάννα Φερεντίνου, την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, για να μας πει περισσότερα λοιπόν για τις νέες αυτές επιθέσεις και ευθείες βολές του Ταϊπ Ερντογάν προς την χώρα μας, προς την πολιτική που ασκεί η χώρα μας στο θέμα της μετανάστευσης. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πρόκειται για μια μαγνητοσκοπημένη δήλωση του Τούρκου Πρόεδρου, με την οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί η διήμερη παγκόσμια κοινοβουλευτική διάσκεψη για το μεταναστευτικό, που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Την έναρξη της διάσκεψης κήρυξε ο πρόεδρος της Τουρκικής Βουλής, ο Μουσταφά Σέντοπ, Συμμετέχουν εκπρόσωποι κοινοβουλίων από όλο τον κόσμο, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται για το μεταναστευτικό. Γενικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και όλοι παρακολουθούν αυτή την πολύ πραγματικά ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Τώρα το ελληνικό κοινοβούλιο εκπροσωπεί ο βουλευτής κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η διάσκεψη συζητά βέλτιστες πρακτικές και συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να γίνουν μέσα από τα διάφορα κοινοβούλια, ώστε τελικά να ισχυροποιηθεί το νομικό πλαίσιο προστασίας των μεταναστών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο πρόεδρος Ερντογάν στην ομιλία του πρόβαλε τη χώρα του ως υπόδειγμα φιλοξενίας εκατομμυρίων μεταναστών. Ανέφερε ότι περίπου αυτό που είπες και εσύ, περίπου 30.000 μετανάστες, κυρίως παιδιά και γυναίκες, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο και ότι κανείς δεν ξέρει τι απέγιναν τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά από τη Συρία που κατέφυγαν στην Ευρώπη. Σε μια άλλη αποστροφή όμως, κατηγόρησε ευθέως την Ελλάδα, λέγοντας ότι καθημερινά βλέπουν πρόσφυγες που έχουν ξυλοκοπηθεί και δολοφονηθεί από τους Έλληνες. Περισσότερο ίσως οξύς ήταν όμως τα Fas & Top, ο πρόεδρος λέει, της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ο οποίος σε ομιλία του, με την οποία κήρυξε και την έναρξη της διάσκεψης, στόχευσε ευθέως στην Ελλάδα, είπε ότι δεν διστάζει να βυθίζει τις βάρκες των μεταναστών για τους οποίους δεν αναγνωρίζει δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτική.
Ναι. Ναι. Έπεσε η γραμμή με την Αριάννα. Πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Η Ελλάδα απαντά με πράξεις που σώζουν ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο και τον Εύρο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Απαντάει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Οικονόμου στις κατηγορίες αυτές που εκτόξευσε για μία ακόμη φορά σε βάρος της χώρας μας ο Τούρκος πρόεδρος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Κάθε προσπάθεια της Τουρκίας για όψηση της ρητορικής έχει πάρει τις απαντήσεις της στα διεθνή φόρα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα, όπως είπε, απαντά με πράξεις που σώζουν ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο και στον Εύρο και καλά θα κάνουν να στρέψουν την προσοχή τους, είπε ο κύριος Οικονόμου, από την διάσωση των μεταναστών αλλά και τα κυκλώματα των διακινητών που αδιαφορούν για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Για την πρόθεση της Τουρκίας να θέσει το θέμα των 16 νησιών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είπε πως κάθε ανάλογη και αντίστοιχη προσπάθεια της Τουρκίας στο παρελθόν έχει πάρει απάντηση νυφάλια και τεκμηριωμένα με βάση το διεθνές δίκαιο. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε πως, μάλλον απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Μαδρίτη, σημείωσε πως η Ελλάδα θέλει πάντα να κρατά τους διάβλους ανοιχτούς, τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Η χώρα είναι προσιλωμένη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο να έχουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές, αλλά και ανυποχώρητη στο σεβασμό των συνδικών του διεθνούς δικαίου, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας μας. Ο Πρωθυπουργός πάντα ενημερώνει για την προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς σε όποιο φόρουμ βρίσκεται και η Ελλάδα πάντα κάνει οτιδήποτε είναι ωφέλιμο για τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος δε στην διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Μυκών, ο κ. Οικονόμου είπε πως για μια ακόμα φορά σώθηκαν ανθρώπινες ζωές που αδίστακτα κυκλώματα διακινητών θέτουν σε κίνδυνο και η κυβέρνηση συνεχάρει δημοσίως το προσωπικό του λιμενικού σώματος. Η επιχείρηση, είπε, αποτελεί μια ακόμα αποστημωτική απάντηση στους κατά σύστημα υποφάντες, εκείνοι που πολύ εύκολα ασκούν απερίσχυτη κριτική. Ας δουν τα πραγματικά περιστατικά. Η Ελλάδα πατά με πράξεις στην εύκολη κριτική. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Μάλιστα. Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και να επιστρέψουμε πάλι στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου, καθώς είχαμε διεκόπη η συνομιλία που είχαμε με το ρεπορτάζ που μας μετέφερε η Αριάννα.
Λοιπόν, σας έλεγα ότι ήταν ίσως περισσότερο οξύς ο
πρόεδρος
της ο Μουσταφά Σεντόπ, ο οποίος η ομιλία του, η οποία ακολούθησε τη μαγνητοσκοπημένη δήλωση του Ταϊπ Ερντογάν, στόχευσε την Ελλάδα, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, όπως την Βρετανία, ας πούμε. Ναι. Όσον αφορά την Ελλάδα, είπε ότι δεν διστάζει να βυθίσει τις βάρκες των μεταναστών για τους οποίους δεν αναγνωρίζει δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτική επαναπροωθήσεων. Τα δυτικά κράτη, είπε, θα πρέπει να ντρέπονται όταν χρησιμοποιούν τις λέξεις άνθρωπος και ανθρώπινα δικαιώματα, όταν βλέπουν τους μετανάστες παγωμένους και πνιγμένους στη Μεσόγειο και τα άψυχα σώματά τους να έχουν ξεβραστεί στις ακτές. Τα έβαλε με την Ευρώπη λέγοντας ότι δεν είναι αμέλεια το ότι κλείνει τα μάτια στις απάνθρωπες επιθέσεις της Ελλάδας, όπως είπε, ενάντια των μεταναστών και υποστηρίζει ακόμη και πρακτικές μέσω μηχανισμών όπως η Frontex.
Μάλιστα.
Τώρα, οι εργασίες της διάσκεψης θα συνεχιστούν και αύριο. Μάλιστα, ξανάρχισε το δεύτερο μέρος πριν από λίγα λεπτά στις 2.30. Είδαμε και ακούσαμε τοποθετήσεις από πάρα πολλές χώρες, εκπροσώπους, από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, από το Ιράν, από το Ιράκ, από τη Σαουδική Αραβία, το Τσάτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μαρόκο, Πακιστάν, Ινδία, Ρουάντα, Αλγερία και πάρα πολλές άλλες χώρες, φυσικά και δυτικές χώρες. Είναι το μεταναστευτικό, φυσικά, όλη
το κυρίαρχο, έτσι.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα. Και ο κεντρικός πυρήνας όλης αυτής της διάσκεψης είναι πώς να προστατευτούν οι μετανάστες, πώς να μην υφίστανται κακομεταχείριση, πώς να εδραιώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και πώς οι χώρες μέσω των κοινοβουλίων θα μπορέσουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, Αριάννα, ούτως ή άλλως το αντιμετωπίζουμε τόσα χρόνια. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει και κάποια αναθεώρηση και συζήτηση για την σύμβαση αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας σε σχέση με τους μετανάστες.
Ναι, φυσικά, αλλά βέβαια πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη, πώς να το πούμε, θεώρηση του ποιος είναι ο μετανάστης, ποιος είναι ο πρόσφυγας.
Και αυτό, βέβαια.
Τι γίνεται όταν τους βρίσκουμε στη μέση της θάλασσας, ποιος έχει δικαίωμα να κάνει τι. Και κυρίως ο ίδιος ο μετανάστης, πώς νομιμοποιείται όταν βρίσκεται καθοδόν σε έξοδο ή προσπαθεί να
πάει. Ναι, όταν φεύγει για να σωθεί έτσι από μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο. Εντάξει, όλα αυτά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, θεσμοθετημένα και ξεκάθαρα.
Φαίνεται ότι έχουν θολώσει πάρα πολύ όλες ναι. τις διανύες και γι' αυτό... Και όπως σου είπα προηγουμένως, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της Βρετανίας που στέλνει ανθρώπους στη Ρουάντα και υπάρχει τρομερή αντίδραση και υπήρξε. Εθίστηκε το θέμα αυτό στην πρωινή συνεδρίαση. Πολλές χώρες είπαν ότι είναι απαράδεκτο αυτό. Υπήρχαν εκπρόσωποι της Ρουάντα.
Καταδίκασαν λοιπόν αυτή τη στάση. Θα δούμε. Είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα χρόνιο. Που βέβαια έχει πάρα πολλές διαστάσεις, τραγικές τις περισσότερες περιπτώσεις. Και πάρα πολλές αιτίες.
Βλέπουμε το αποτέλεσμα και όχι την αιτία.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καθόνται για δεύτερη μέρα Τουρκία, Σουηδία και Φιλανδία σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιστάσεις της Άγκυρας για την προσχώρηση των δύο χωρών στη συμμαχία. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ειρήνη Ζαρκαδούλα να δούμε αν υπάρχει νεότερο λοιπόν από αυτή την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, ώστε η Άγκυρα λοιπόν να συνενέσει για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Μεσημέρι, Ντένια, στις Βρυξέλλες βρίσκεται το δεξί χέρι του Ταγίπ Ερντογάν, ο Ιμπραχήμ Καλίν, αλλά και ο Τούρκος Υπουργός, ο Σεντάτον Άλι, οι οποίοι συζητούν με Σουηδούς και Φινλανδούς τι μέλγενέστε, πώς μπορούν να καμφθούν αυτές οι αντιστάσεις και να κάνει πίσω η Τουρκία, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την προσχώρηση της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Όμως, σύμφωνα με ανατολικές πηγές, το κλίμα για την Τουρκία στο ΝΑΤΟ είναι πολύ βαρύ. Ναι, ακούμε ότι ναι, καταλαβαίνουν τις ανησυχίες της Τουρκίας, γιατί μιλάμε για 30 κράτη-μέλη τα οποία είναι μέλη της κράτη-μέλη, τα οποία ανήκουν στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Όμως, πίσω από την πλάτη της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, υπάρχουν αξιωματούχοι που λένε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Αντίδραση στη Σουηδία, αντίδραση στη Φιλανδία, έχουμε τις επιθέσεις εναντίον της Ελλάδος, όπως επίσης δεν είναι πολύ σίγουροι στο ΝΑΤΟ εάν τελικά η Τουρκία θα προχωρήσει και θα πει για την αποστρατικοποίηση των νησιών, των ελληνικών νησιών, ναι. όπως ανέφερε η Σαμπάχ, διότι κάτι τέτοιο πολιτικά δεν θα έκανε καλό στον Ερντογάν. Περιμένουν στο ΝΑΤΟ να δουν μήπως αυτές τις τρεις μέρες που γίνονται οι συζητήσεις με την Σουηδία και την Φινλανδία, μήπως λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να δουν λίγο το κλίμα προς τα που θα κινηθεί η Άγκυρα. Αλλά με την Τουρκία έχει θέμα, για παράδειγμα, φοβάται ακόμη και η Εστονία. Γιατί λένε πολλοί ότι βλέπουμε την Τουρκία να κάνει τα στραβά μάτια και να καλύπτει τη Ρωσία. Άρα, γιατί η Ρωσία αύριο να μην πάει και να μην επιτεθεί, να μην προχωρήσει σε μια άλλη χώρα. Βέβαια, όταν είναι ενεργοϊκή χώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να επέμβει το ΝΑΤΟ. Αλλά αυτή είναι η εικόνα, αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί μέσα στη συμμαχία αυτή τη στιγμή για την Τουρκία. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν θα καταλήξουν κάπου αυτές οι συζητήσεις.
Αν θα προκύψει λοιπόν μια θετική έκβαση, έτσι, μια βάση, μια νέα βάση για να προχωρήσει θετικά και να προχωρήσει θετικά η όλη υπόθεση και να άρει τις αντιστάσεις της η Άγκυρα. Να σε ευχαριστήσω, όχι να μην σε ευχαριστήσουμε Ειρήνη. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχουμε και το άλλο θέμα, το θέμα της επιστημιστικής κρίσης, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Λουξεμβούργο στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος θα θέσει και εκεί το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στην προσπάθεια αυτή που κάνει η χώρα μας για να διεθνοποιήσει το πρόβλημα.
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, σημείωσε ότι θα επισημάνει και θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο αναμένεται να κάνει και ο κύριος Κασουλίδης, ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών. Η επιστημιστική κρίση είναι το βασικό ζήτημα στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Εξωτερικών, με τη συμμετοχή μάλιστα και σε γεύμα εργασίας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, με τον οποίο συζητήσαν και εχθές στο αντίστοιχο Συμβούλιο για τη Σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Και όπως είπε ο Ζωζέ Μπορέλ, δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται η Ρωσία την πείνα των πολιτών. Μίλησε επίσης για έγκλημα πολέμου όταν μιλάμε για επιστημιστική κρίση. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια κάποιες αποφάσεις σε πολύ σταθερά βήματα, γιατί είπαμε ότι είναι μια συζήτηση η οποία ουσιαστικά για την επιστημιστική κρίση ξεκίνησε στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής. Όμως, αυτό που θέλουν να τονίζουν οι Ευρωπαίοι είναι ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν φταίνε οι κυρώσεις οι ευρωπαϊκές, αλλά φταίει ο πόλεμος του Βλαντίμιρ Πούτιν για ό,τι συμβαίνει τόσο στην ενέργεια όσο και, όσο και σε ό,τι έχει σχέση με τα διατροφικά. Περίπου στις 6.30-7.30 περιμένουμε τον ύπατο εκπρόσωπο να κάνει δηλώσεις μετά το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Την ανησυχία του ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία εκφράζει ο Ζελένσκι εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο αναμένεται να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση καθεστώτος χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα συνεχίζει τη μάχη για το Σεβεροντονέσκ στην Ανατολική Ουκρανία, με τους Ουκρανούς να διαψεύδουν τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί πλήρους κατάληψης της πόλης και να ανακαταλαμβάνουν εδάφη στον κατεχόμενο Νότο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης θα μας δώσει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, λοιπόν, προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα εντείνει τις επιθέσεις του στη χώρα του τις επόμενες ημέρες, καθώς το Κίεβο αναμένει νέα για την προσπάθειά του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μέλη του Μπλοκ να εκτιμάται ότι θα αποφασίσουν αν θα απονείμουν καθεστώς υποψηφίου στο Κίεβο αργότερα αυτή την εβδομάδα. Η κίνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ένωση, η οποία θα μπορούσε να πάρει χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ειδικότερα μιλώντας χθες στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ίδιος και η Συμβουλή του αναμένουν μεγαλύτερη εχθρική δραστηριότητα από τη Μόσχα, αλλά πρόσθεσε ότι οι πολίτες και οι δυνάμεις του προετοιμάζονται και είναι έτοιμες για κάθε νέα επίθεση. Στα πολεμικά μέτωπα τώρα, το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι απόλυσε τον έλεγχο του Μετόλκιν, ενός χωριού στην περιφέρεια του Σεβεροντονέτσκ, και την πόλη κλειδί του Ντονμπάς στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στην οποία η Ρωσία προσπαθεί να θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της εδώ και εβδομάδες. Τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν αργά στο Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Στη χθεσινή του ομιλία ο Ζελένσκι τόνισε ότι αρχίζει μια αληθινά ιστορική εβδομάδα, αναφερόμενος στην πιθανή ένταξη της χώρας του, και πρόσθεσε ότι από το 1991 έχουν υπάρξει ελάχιστες τόσο καθοριστικές αποφάσεις για την Ουκρανία όσο αυτή που περιμένουμε. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας τώρα από την πλευρά του ανακοίνωσε πως πήρε την κοινότητα Μετόλκιν στην ανατολική περιφέρεια του Σεβεροντονέτσκ. Οι μάχες μένονται στην πόλη αυτή, κλειδί για τον έλεγχο του Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας, που εν μέρη βρίσκεται στα χέρια των φιλορώσων αυτονομιστών από το 2014. Τέλος, ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, Ιγκόρ Κονασένκοφ, δήλωσε ότι η Ουκρανική μονάδα επλήγει από πυράβλους και υπέστη περίπου 300 απώλειες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ίσως διαρκέσει χρόνια, προειδοποίησε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες στην κυριακάτικη Bild ο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ, καλώντας τα δυτικά κράτη να στείλουν εξελιγμένα όπλα στις Ουκρανικές δυνάμεις και να στηρίξουν το Κίεβο μακροπρόθεσμα, Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
Εγώ ευχαριστώ.
Νέες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα μετά την κατάθεση στο τμήμα ανθρωποκτονιών του πορίσματος των ιατροδικαστών Καρακούκη Καλόγρια για το θάνατο της Μαλένας και της Ήρδας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κάνει λόγο για ασφυξία. Αν επιβεβαιωθεί, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη, στον συνάδελφο από την Πάτρα, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές τη νέα εξέλιξη που έχουμε στο μεγάλο αυτό θέμα που απασχολεί τους τελευταίους μήνες τη χώρα μας και τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι κάτω.
Μιχάλη. Μιχάλη, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινήσεις. Μιχάλη. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη. Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το κινητό του. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Μιχάλη, για να σε ακούσουμε τώρα, να δούμε αν είναι εντάξει η γραμμή. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Μιχάλη.
Ακούτε τώρα.
Τώρα σε ακούμε, ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα της Γαλλίας τώρα και θα δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο, ειδικό επί των διεθνών θεμάτων, τον Γιώργο Καπόπουλο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και πάμε να δούμε, Γιώργο, πού βρισκόμαστε. Και πού βρίσκεται και ο Εμμανουέλ Μακρόν, λοιπόν, μία ημέρα μετά το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών. Είναι πολύ ηχηρό το μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα καταδίκης από το γαλλικό λαό στην πολιτική που έχει ασκήσει μέχρι σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τι μελιγενέστε, πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί, ποιες είναι οι νέες οι πολιτικές ισορροπίες και θα μπορέσει τελικά ο Μακρόν να συνεχίσει να έχει ένα κυβερνητικό έργο, γιατί δεν αμφισβητείται βέβαια, δεν κινδυνεύει ο ίδιος για τη θέση του Προέδρου, όμως δεν θα μπορεί να λειτουργήσει κυβερνητικά όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, είναι και θέμα προγραμματικής συνένεσης με όσους αναζητήσει ως συνεργασίες.
Ναι.
Έχει ξαναυπάρξει κυβέρνηση χωρίς απόλυτη πλειοψηφία στη Γαλλία από το 1988 μέχρι το 1993. Τότε οι κυβερνήσεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν είχαν την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, αλλά στηρίζονταν άλλοτε στους κομμουνιστές, άλλοτε στους κεντρώους.
Mm-hmm.
Υπήρχε μια συγγένεια δηλαδή στόχων και επιλογών.
Mm-hmm.
Τώρα ή θα πρέπει να δεσμευθεί απέναντι στο γκολικό κόμμα των Ρεπουμπλικάνων
mm-hmm.
και να δεσμευτεί προγραμματικά, ή θα πρέπει να αναζητήσει ψήφους από τον ευρύ συνασπισμό που έστειλε ο Μελανσόν με τους mm-hmm. οικολόγους και το παλιό Σοσιαλιστικό Κόμμα.
Οι σοσιαλιστές είναι μια επιλογή.
Ναι,
από
αλλά θα δούμε αν θα γίνει.
Ναι.
Υπάρχει κάτι στη Γαλλία που δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχει η παράγραφος 3 του άρθρου 49. Τι σημαίνει αυτό?
Ναι.
Όταν η κυβέρνηση θέλει να περάσει ένα νομοσχέδιο, το καταθέτει στη Βουλή και λέει επικαλούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 49. Αυτό σημαίνει ότι αν μέσα σε 48 ώρες δεν υπάρξει πρόταση μομφής που να υιοθετηθεί από τη Βουλή και να πέσει η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο πάει κατευθείαν στο Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως χωρίς συζήτηση, χωρίς ψηφοφορία.
Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό που μας λες.
Είναι κάτι μπροστά σε αυτό, δηλαδή πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που είναι κάτι αντίστοιχο ελληνικό.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι νηπιαγωγή.
Οχριούν.
Εκεί το δίλημα είναι ή ρίξε την κυβέρνηση
ή παίρνει το νομοσχέδιο. Ναι. Άρα έχει και αυτή τη δυνατότητα. Τώρα.
Πριν από ένα χρόνο,
ναι.
ο Μελανσόν θεωρεί το εθεροβάμον, ρομαντικό, νοσταλγό του παρελθόντος, έως γραφικός.
Mm-hmm.
Τώρα τι απεδείχθη? Ότι κατόρθωσε να σχηματίσει μια κοινωνική πλειοψηφία mm-hmm. Γάλλων, οι οποίοι δεν θεωρούν μονόδρομο τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
mm-hmm.
δεν θεωρούν μονόδρομο την κατεδάφιση των κοινωνικών κεκτημένων και ότι αυτή την παράμετρο, είτε συνεργαστεί κυβερνητικά είτε όχι με την αριστερά, ο Μακρόν είναι υποχρεωμένος να τη σεβαστεί. Γιατί έτσι θα λειτουργήσει πραγματικά η δημοκρατία μέσα από μια εναλλακτική, δυναμική κυβερνητική διαχείριση. Αλλιώς το έργο το έχουμε ξαναδεί με την ασύνταχτη βία πολιτικών κινημάτων χωρίς πολιτική προοπτική.
Mm-hmm.
Το ότι υπάρχει μια παράταξη που είναι η πλειοψηφία, είναι αναμονή και η οποία υιοθετεί.
Και η οποία έχει και δυναμική, έτσι. Ακριβώς. Φαίνεται να έχει δυναμική. Ναι.
Είναι σταθεροποιητικό για τη Γαλλία που για χρόνια γνώριζε κοινωνικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις χωρίς πολιτική προοπτική. Ένα είναι σίγουρο ότι η φιέρη ελιγμών του Μακρόν στην Ευρώπη...
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Το ευρωπαϊκό όραμα από εκεί και πέρα και το σχέδιο του Μακρόν, το ευρωπαϊκό, μάλλον μπαίνει σε δεύτερη μοίρα τώρα πια.
Ναι, βέβαια εδώ μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία τρίζει συνθέμελα, ότι ναι. Ο Ντράγκη, ο Μακρόν και ο Σόλτς προσπαθούν να σταματήσει ο πόλεμος αν ήταν δυνατόν χθες. Αλλά η απουσία της Ευρώπης την έχει κάνει θεατή σε μια πολεμική σύγκρουση που εκτυλίσσεται πάνω στο δικό της έδαφος.
Έτσι είναι. Και μία λέξη για την Λεπέν.
Η Λεπέν ακόμα διατηρεί δυνάμεις,
mm-hmm.
έχει παρουσία και ο μεγάλος κίνδυνος είναι να απολωθεί έτσι η κατάσταση που να νομιμοποιηθούν οι εκλογικές συνεργασίες με τη γαλλική ακραδεξιά. Σε αυτό είναι ένας κατήφορος που άρχισε με τον Σαρκοζή.
Mm-hmm.
Η Γαλλία, Ντένια, είναι μια ειδική περίπτωση, η δεξιά, η κανονική δεξιά, είχε λογαριασμούς αίματος με την ακροδεξιά.
Mm-hmm.
Ένα με την κατοχή, με τον στρατηγό Ντεγκόλ που προερχόταν από το χώρο της δεξιάς,
mm-hmm.
να συγκρούεται με τους δεξιούς που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς,
mm-hmm.
και δύο στον πόλεμο της Αλγερίας, τον οποίο οι Γάλλοι εξτρεμιστές δεν δέχονταν την ανεξαρτησία με το σύνθημα Γαλλική Αλγερία, με τον Ντεγκόλ που επέβαλε τελικά την ανεξάρτητη πορεία αυτής της χώρας.
Μάλιστα. Υπάρχουν ακριβώς, είναι αυτό που είπες, ότι υπάρχει στο παρελθόν έτσι, αυτή η σχέση, η προβληματική σχέση.
Ακριβώς.
Ναι.
Εάν μπούμε στη λογική ότι ο Μελανσόν είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από τη Λεπέν και καταρχήν ήταν ένα ολίσθημα φοβερό του Μακρόν που δεν έδωσε γενική γραμμή ποιο να ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο.
Ναι.
Δηλαδή μεταξύ ριζοσπαστικής αριστεράς και άκρας δεξιάς έχει λογική ένας δημοκρατικός πολίτης να διστάζει.
Ακριβώς. Αυτό είναι και
πολύ... Το λάθος του πήγε να το διορθώσει... διορθώσουν πολλοί υποψήφοι συνιστώντας που δεν έχουν περάσει το δεύτερο γύρο,
ναι.
συνιστώντας τους εκλογείς τους να μην στηρίξουν την άκρα δεξιά, αλλά αυτό δεν διορθώνει το μεγάλο ολίσθημα του Μακρόν.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ.
Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις στον κορονοϊό, καθώς οι ειδικοί, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα υπάρξει ραγδαία αύξηση το επόμενο διάστημα. Μιλούν ακόμη και για 20.000 κρούσματα μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μιλάμε για κάτι άμεσο, όπως καταλαβαίνουμε. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα τα νέα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 50% και οι εισαγωγές κατά 60%. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έχουμε λοιπόν. Την πανδημία να περνάει στο έκτο κύμα, ήδη έχει περάσει σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και στη χώρα μας, όπως ανέφερε χθες σε ανάρτησή του ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είναι μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Έχουμε μία αύξηση που ξεπερνάει το 40% στις εισαγωγές, καθώς επίσης και στα κρούσματα. Κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει μια κορύφωση, αναμένεται να υπάρξει μια κορύφωση μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες και στη συνέχεια μια σταθεροποίηση με μια πολύ αργή αποκλιμάκωση.
Ναι.
Υπάρχει η αυξημένη αυτή εικόνα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές των ασθενών στα νοσοκομεία, από 90 κατά μέσο όρο εβδομαδιαίο που ήταν τέλη Μαΐου στις 130, δεν δημιουργεί επί του παρόντος πρόβλημα, καθώς ακόμα και με μειωμένες κλίνες που υπάρχουν πια για τον κορονοϊό, δεν έχει καλυφθεί περισσότερο από το 30% σε όλη τη χώρα και το 50%. Μιλάμε για τις κοινές κλίνες, τις απλές κλίνες στην Αττική, ενώ υπάρχει αποκλιμάκωση στους σκληρούς δείκτες που είναι οι διασωληνωμένοι.
Ναι.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της όμικρον 4 και όμικρον 5, των δύο παραλογών.
Ναι. Πάντως, Σοφία, υπάρχει ένα θέμα τώρα με τη χαλάρωση των μέτρων. Καταλαβαίνουμε, έτσι.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε, το έχουμε πει όλες τις φορές. Όχι χαλάρωση, με την κατάργηση των μέτρων, για να γίνω έτσι πιο συγκεκριμένη. Έχουμε πει και εδώ το συζητάμε ότι ναι, μεν καταργήθηκαν οι μάσκες, αλλά καλό είναι σε χώρους συνωστισμού και σε χώρους κλειστούς να συνεχίζουμε όλοι να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας, γιατί βλέπουμε ότι ναι, μεν είναι καλοκαίρι, ναι, ναι, μεν, δεν βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή που ήμασταν πριν από μερικούς μήνες, αλλά ο κορονοϊός παραμένει εδώ, το ίδιο και οι μεταλλάξεις του.
Υπάρχει όμως το διαφυγή, τόσο σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό από τις παραλλαγές όμικρον 4 και όμικρον 5, οι οποίες τρέχουν και πιο γρήγορα από την όμικρον 2. Και έτσι, ένας που έχει νοσήσει με την όμικρον 2 ή την όμικρον, νοσεί ξανά. Και αυτό και έχουμε επαναλημώξεις που φτάνουν τις χίλιες σε...
Ναι, αλλά αυτό υπάρχει. Αυτό γίνεται κατανοητό. Αυτό είναι κατανοητό. Όταν δεν φοράς...
Φεύγει από την προστασία που δίνουν τα εμβόλια, ναι, ό,τι αφορά την απλή νόσηση, προστατεύουν...
Από τη βαριά νόσηση, το καταλαβαίνουμε ότι προστατεύουν.
Ναι, να πούμε μόνο δύο χαρακτηριστικά. Εκείνοι οι οποίοι νοσούν για τις 2-3 πρώτες μέρες, παραπονούνται για πολύ ισχυρά συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί ο πυρετός να φτάσει το 39,5 και το 40 τις 2-3 πρώτες ημέρες, ή αντίστοιχα ο πονοκέφαλος, ανάλογα με το
ποια είναι τα συμπτώματα.
Ποια είναι τα συμπτώματα με τα οποία θα εκδηλωθεί. Και στη συνέχεια υποχωρούν. Δεν κρατάνε πολλές μέρες, ναι, αλλά αυτές τις 3 πρώτες μέρες είναι βασικές.
Είναι έντονα.
Για λοιπόν, εκείνος όμως που είναι σε ανοσοκαταστολή, είναι με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, για αυτούς μπορεί να υπάρξει πολύ
και θέμα, ναι, και θέμα νοσηλείας και πιο δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, για να κάνουμε και μία αναφορά στην προσφυγή που έκανε η Ένωση Ιατρών, οι οποίοι για τις υπουργικές αποφάσεις, την πρόσφατη υπουργική απόφαση σε σχέση με τον προσωπικό γιατρό, Σοφία.
Ναι, είναι η Ένωση Ιατρών, οι γιατροί είναι συνοπλημένοι με τον ΕΟΠΗ, και θέτουν θέμα της συνταγματικότητας των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζεται το θέμα της θεσμοθέτησης του προσωπικού γιατρού. Λένε λοιπόν ότι η εγγραφή του ασθενούς του προσωπικού γιατρού δεν θα γίνει αποδεκτή από όλους τους φορείς παρά μόνο από επίσημες δομές, και ότι η συμμετοχή των προσωπικών γιατρών δεν θα είναι εφικτή χωρίς κείμενο σύμβασης. Mm-hmm. Ώστε να αναλυθούν διεξοδικά οι όροι. Επίσης λένε ότι θεωρούν ότι υπάρχει παρέμβαση στην ελεύθερη πρόσβαση του ασθενού στο γιατρό της επιλογής του, καθώς ο ασθενής πρέπει να διαλέξει ένα γιατρό
συγκεκριμένο, έτσι.
Ναι. Γιατρό, ναι. Μπορεί να διαλέξει όποιον θέλει, ναι, και να τον αλλάξει και μία φορά το χρόνο, εφόσον δεν του αρέσει.
Δεν τον ικανοποιεί. Ναι, 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 ναι.
Θεωρούν αντισυνταγματικό το μέτρο τη κινήση των ασθενών που θα επιλέξουν να μην έχουν προσωπικό γιατρό.
Ότι θα πρέπει να πληρώνουν μεγαλύτερη συμμετοχή, έτσι, ναι.
Φάρμακα και σε εξετάσεις. Ναι. Και εκείνο το οποίο επισημαίνω είναι ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές οι αμοιβές των υπολείπων γιατρών, πλην εκείνων οι οποίοι μπορούν να παίξουν το ρόλο του προσωπικού γιατρού, και ότι και αυτό θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Μάλιστα. Σοφία, να σας ευχαριστήσουμε. Να περάσουμε σε δύο ακόμη ειδήσεις. Συνεχίζονται χωρίς θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των 8 μεταναστών, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά που αγνοούνται μετά το ναυάγιο εστιοφόρου νότιο-δυτικά της Δήλου. Οι 6 διακινητές που συνελήφθησαν θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Σύρου, ενώ οι 108 διασωθέντες, ανάμεσά τους και 21 παιδιά, μεταφέρθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Λαβρίου με τελικό προορισμό το κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα. Νέες και ραγδαίες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση θανάτου των 3 παιδιών στην Πάτρα μετά την κατάθεση στο τμήμα ανθρωποκτονιών του πορίσματος των ιατροδικαστών Καρακού και Καλόγρια για το θάνατο της Μαλένας και της Ήριδας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο. Αν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε θα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός που επέφερε το θάνατο των 2 παιδιών, προκαλώντας καταιγιστικές εξελίξεις. Ήδη κλιμάκιο της δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής λαμβάνει από το πρωί καταθέσει από τους γονείς της προφυλακισμένης 33χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ήδη για ανθρωποκτονία από πρόθεση της μεγαλύτερης 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας, ενώ έχουν προγραμματιστεί καταθέσεις μαρτύρων από το φιλικό και συγγενικό της περιβάλλον.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, αρχικά σε όλη τη χώρα, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιά στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας προς τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Θράκης. Οι άνεμοι στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική στα 4 με 5 και στα ανατολικά από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 11 με 17 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς στα ορεινά και στα νησιά, αλλά θα ανέλθει και στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αττική με λίγες τοπικές συννεφιές, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 35 τοπικά και 36 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές τωρινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι ασθενείς, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη σύνταξη Αθηνά Σαλούστρου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.